วันก่อนได้เทศเรื่องมารปิดเครื่องไม่ทำงานเครื่องอัดเสียงคืนนี้ก็จะเทศอีกครั้งหนึ่งมารในประสูตรในวินัยมีหลายอย่างตัวที่สำคัญมากที่แดนที่สุดที่ท่านเรียกว่าเทวบุตรมารก็พยามารปัจจุบันที่มาคอยรบกวนท่านพุทธเจ้าคอยขวางทางพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วยังไม่ละเลิกพยายามหาช่องทางใช้พระองค์เกิดความสงสัยในตัวเองแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระตามนี่เป็นมารที่เรารู้จักมากที่สุดเพราะเราเคยอ่านเคยฟังมาแต่ท่านบอกว่ามีทั้งหมดทั้ง5อย่างนอกจากเทวบุตรมารก็มีกิเลสมารมารคือกิเลสขันธมารมารคือขันธ์5ของเรามัจฉุมารมารคือความตายอภิสังขารมารมารคือความคิดของเราท่านแยกออกเป็น5อย่างแต่5อย่างนี้ก็ที่จะเป็นมารได้ก็ต้องอาศัยอย่างเดียวก็กิเลสก็เช่นขันธมารของเราขันธ์5ของเราถ้าเราไม่มีกิเลสขันธ์5ก็ไม่เป็นภาระที่เป็นภาระเพราะอะไรเพราะมีความโลภความโกรธความหลงมีอุปทานในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ขวางทางของเราที่จะปฏิบัติได้อย่างเช่นขันธ์ของเรามันก็วิปริตขึ้นมาบอกว่าอ้าวเพลียแล้วเมื่อยแล้วไม่ไหวพักก่อนนั่นแหละขวางทางของเราไอ้ขันธ์มันก็ไม่ได้บอกเองว่าให้เราพักกิเลสต่างหากที่บอกให้พักโดยอภิสังขารมานก็สังขารความคิดปรุงแต่งของเราไอ้ความคิดปรุงแต่งพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ปัญญาธรรมปัญญาวินัยได้อย่างไรท่านก็ใช้อภิสังขารของท่านแต่ท่านใช้ด้วยความรู้ท่านไม่ใช้ด้วยกิเลสก็เลยไม่เป็นบาปให้ท่านส่วนความตายแล้วก็ลักษณะเหมือนกันที่เรากลัวตายที่มันขวางทางปฏิบัติของเราเรายังยึดในขันยึดในตัวตนว่าเราจะลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัวแบบนั้นที่จะมาให้กลัวก็ต้องไม่ยึดในสิ่งเหล่านั้นไม่มีราคะโทสะโมหะแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีความตายก็ไม่เป็นอุปสรรคก็ท่านบอกว่าที่เรากลัวตายเพราะ4อย่าง1ยังติดในอัตภาพร่างกายของเรานี่ถ้าเราไม่ติดมันจะไม่กลัวแต่ที่เรากลัวเพราะกลัวเราจะไม่มีร่างกายเราลัดจากร่างกายนี้แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ก็กลัวอีกข้อหนึ่งกลัวเราจะไม่มีกามสุขก็เห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ที่นี่ตายไปแล้วไม่แน่บางทีไอ้คนที่ไม่เคยถึงดวงตาเห็นธรรมก็ไม่รู้จะตกไปถึงไหนก็เลยกลัวอย่างที่สี่ที่เรากลัวเพราะเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไปเปลี่ยนเขาอย่างนั้นอย่างนี้สัตว์บ้างคนบ้างกลัวตายไปแล้วกรรมนั้นจะกลับมาหาเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อยู่วัดธรรมสถิตมีหลวงตาแก่องค์หนึ่งท่านพ่อเฟื่องก็เลยยกให้หลวงตานั้นเป็นคนที่ที่รายญาติยอมฟังเวลาเข้ามาทำบุญในวันพระท่านก็ชอบเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาอ่านมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคนที่ฆ่าหมูเป็นอาชีพ ื่อตายไปแล้วใกล้จะตายแล้วก็ร้องเหมือนหมูที่จะถูกฆ่าไอ้คนที่นั่งฟังอยู่เงียบกริบเลยก็ชาวบ้านแต่ละคนแต่ละคนเป็นชาวสวนคงจะเคยไปฆ่าสัตว์บ้างก็เลยนึกกลัวขึ้นมาตายไปแล้วยังไม่ทันตายมันก็กลายเป็นหมูไปเลยก็มีก็กลัวอย่างที่สี่ที่กลัวเพราะเรายังไม่เห็นสัจธรรมพระสัทธรรมก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เลยไม่แน่ตายแล้วจะสูญหรือเปล่าตายแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็กลัวความตายไอ้คนที่ไม่กลัวความตายก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะฉะนั้นอมตะธรรมแล้วที่ว่าดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสิ่งนั้นก็ต้องตับความรู้อันนี้จะมีขึ้นมาในจิตใจของคนดอเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เกิดด้วยเหตุถ้ามันไม่เกิดด้วยเหตุมันไม่มีตับก็นั่นแหละพระนิพพานก็เห็นแวบขึ้นมาพอที่จะรู้นั่นแหละไม่กลัวตายทั้งๆยังพอมีกิเลสอยู่บ้างแต่กิเลสที่จะให้กลัวตายไม่มีส่วนพญามัจจุราชที่เป็นเทวบุตรมารที่ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อนที่จะตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าตั้งใจมั่นไม่หลงอุบายของพญามารยิ่งต่อเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีช่องทางใดที่พญามารก็จะเข้ามาทำลายพระพุทธเจ้าได้จึงไม่มีอำนาจรวมแล้วขันธมารถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอำนาจมัจจุมารถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีอำนาจอภิสังขารมารก็ไม่เป็นมารสำคัญอยู่ที่กิเลสตัวนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ขวางทางของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปดูอุปสรรคในการปฏิบัติของเราก็ต้องดูที่กิเลสจะไปดูที่อื่นเราจะไม่อ้างว่ากรรมเก่ามันขวางมันอาจจะให้ความลำบากก็จริงอยู่แต่ว่ามันถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาใช้มรรคของพระองค์คือศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต้องเอาชนะกรรมเก่าให้ได้เพราะฉะนั้นจะบ่นเรื่องการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าไม่ต้องไปโทษใครโทษกิเลสพยายามหาวิธีที่จะปลดเปลื้องจิตใจของเราออกจากกิเลสให้ได้ตามสติกำลังของเรายิ่งละได้การปฏิบัติของเราก็จะได้ราบรื่นขึ้นมาอย่างอื่นไม่ต้องกลัว